anda sedang menonton Awan di Pagi bersama saya Nur Syazwani Safucham dan juga rakan penyampai Hakim Rahman. Dan dalam Awan di Pagi hari ini, kita ingin membincangkan sedikit sebanyak berkenaan dengan dalam kita menjalankan perniagaan, kita tahu ia mempunyai risiko yang tersendiri. Dan dari menyeimbangkan kos tanggungan dan juga menjana keuntungan yang secukupnya untuk mengekalkan operasi perniagaan, terdapat banyak faktor untuk mencipta perniagaan yang berjaya. Dan antara perkara penting yang perlu kita pertimbangkan termasuklah adalah kesan terhadap perniagaan sekiranya berlaku sesuatu yang di luar jangkaan. Dan sebagai contoh, kerusakan barangan atau kebakaran kedai atau mungkin kerusakan lain. Hakim.
Ya, dan pastinya banyak perniagaan yang boleh menyebabkan perkara yang boleh menyebabkan perniagaan itu terkesan kerana pelaksanaan perintah kawalan pergerakan PKP akibat pandemik COVID-19 ini. Dan pasti tanpa insurans, anda mungkin perlu menggunakan wang sendiri untuk terus mengekalkan kelangsungan perniagaan. Dan inilah sebab utama kenapa insurans atau kotak kafur perniagaan sangatlah penting. Ia melindungi perniagaan anda sekiranya berlaku masalah dan melindungi juga diri anda serta pekerja. Dan untuk itu hari ini kita nak berkongsi pandangan untuk anda tahu jenis-jenis insurans sesuai untuk perniagaan dan bagaimana anda ingin menguruskan risiko perniagaan ini. Kita nak bersama dengan Persatuan Broker Insurans dan Takaful Malaysia, MITBA, bersama dengan timbalan pengurusinya yang juga CEO MIT Insurance Broker, Encik Syarizal Sarudin. Selamat pagi Encik Syarizal.
Selamat pagi, Assalamualaikum Hakim Syazwani.
Assalamualaikum, selamat pagi. Encik Syarizal, pertama sekali, kalau boleh terangkan secara ringkas, apa itu Persatuan Broker Insurans dan Takaful Malaysia dan apa objektif dan inisiatif yang dibawakan oleh MITBA?
Okey, sebenarnya, okey, mula-mula terima kasih pada pihak Awan ni Pagi kerana memberi peluang pada MITBA ya, dalam muncul dalam program pagi ini. Ya. Okey, MITBA ni stands for, itu untuk panjangannya untuk Malaysian Insurance Takaful Broker Association. Okey. Dia telah broker ni dalam sejarah Malaysia ni dah dalam 50 tahun. Dalam 50 tahun broker ni dah hadir dalam industri insurans di Malaysia ni dari sejak tahun 60-an. Okey. 60-an masa tu kena jumlah broker yang masih kecil masa tu, dia dikenali dia di bawah Council of Insurance Brokers saja. Ahli ni tak ramai. Lepas tu pada tahun 1974, masa tu IBAM ditubuhkan. IBAM tu Insurance Broker Association Malaysia. Ya, yeah? Tahun 74. Dan tahun 2006 ditukar nama pada MITBA kerana kemunculan takaful. Ya, yeah? Seperti semua orang tahu, kita adalah salah satu sebagai leader dalam insurans industri takaful ni. Ya. Yeah? So, bahawa masa sekarang ni kita ada 28 ahli, 28 broker di dalam MITBA ni, yang mana kita ada bahagian lesen-lesen ya. Untuk 24 itu dia boleh buat composite. Dia boleh menjalankan insurans konvensional dan juga takaful, kedua-duanya sekali. Dua broker yang untuk takaful sahaja dan dia yang dua yang lebihnya itu untuk konvensional sahaja. So, untuk sampai hari ini kita ada 28 members dalam MITBA.
Encik Syarizal, mungkin pada tahun 20 hingga 2021 ini kita tahu kadar pengangguran itu meningkat dengan ketara dan ramai yang bercadang sama ada untuk mengembangkan perniagaan ataupun mungkin memulakan perniagaan mereka. Jadi apakah agaknya jenis polisi insurans yang diperlukan dalam menjamin suatu perniagaan baru itu?
Okey. Kalau soalan ni saya bagi contoh lah ya. Contohnya kalau kita sekarang ni, okey, banyak bisnes yang ya lepas post COVID ni, saya rasa lebih kita bagi contohnya restoran lah. Mereka restoran ni ada dua, dia boleh buat online dan dia ada boleh dine in sendiri ya. So kita ambil contoh restoran. Bagi broker, perkara pertama dia akan lakukan ialah dia akan buat survey. Dia akan buat survey, resurvey ke tempat tu, ke restoran itu dan dia akan buat penilaian risiko ya, sebelum dia recommend polisi-polisi yang akan diambil. So dalam kes restoran ini, yang paling utama tu kebakaran. Ya, sama ada dia sewa ke ataupun premis tu dia punya sendiri ke. So dia harus ambil kebakaran. Ya, kebakaran itu begitu penting kerana ini cover dia punya aset, ya, harta benda dia di dalam restoran itu. So Polisi kebakaran ni nama je kebakaran, tapi dia boleh di-extend, dia boleh ditambah baik untuk dimasukkan risiko yang lain seperti banjir, okay, explosion, letupan apa semua. Dalam restoran ni kita banyak, kita akan ambil sebenarnya, kita ambil explosion for example, ya, yeah? Kita masukkan kerana itu kan banyak apa, memasak apa semua dalam dapur apa semua, kita akan masukkan yang tu. Lepas tu banjir, kita lihat kawasan tu sendiri sama ada prone tu banjir atau tidak, tengok sejarah tempat tu, kawasan tinggi atau tidak. Lepas tu kita akan masuk, dia ada internal dengan external punya risiko, ya, yeah? Internal lagi mungkin kita masukkan juga explosion macam sprinkler leakage, ya, yeah? Yang untuk ni. Dan untuk yang luaran tu macam saya cakap tadi, kalau di kawasan bukit mungkin kita masukkan juga tanah runtuh, ya, yeah? Satu, so yang penting sekali kebakaran tu mesti ada. Kalau pasal renovation, kalau dia sewa, renovation cost for restoran tu tinggi, kan? So kita akan masuk ke kebakaran. Satu lagi yang penting untuk restoran, saya ambil restoran sebagai example, ya, untuk tanggungan awam ataupun third party liability, ya. Kerana yang tu kalau dia operate restoran, so kadang orang datang tu ada kecederaan, tergelincir atau kerana lantai basah, ya, dia mungkin ada kecederaan pada dia, so dia boleh claim under that policy. Dan juga food poisoning. Ha, kalau restoran ni food poisoning, exposure dia very high. Cukup tinggi. So, yeah, selalunya kita extend to cover public liability juga. So, yang polisi-polisi yang lain tu, seperti wang, spare money, kerana ada wang yang disimpan untuk collection money, and then money yang akan dihantar kepada bank untuk transit, kita akan cover yang tu juga. Pecah amanah juga. Kadang kita pun tak tahu kan, tak ada lah, tapi kadang staff tu yang ambil duit sendiri. So, kita ambil polisi pecah amanah di situ. Okay, yeah. Lain lepas tu kita ada employee benefits juga. Employee benefit ni untuk personal accident untuk staff kita juga sebenarnya, dan medical. Itu yang penting, yeah, saya rasa yang basic 6 polisi yang ada kalau kita nak establish a restaurant.
Cik Syarizal, okay, kita sebermaklum bahawa dalam konteks pandemik ketika ini, kita ambil contoh insurans nyawa ataupun insurans kesihatan peribadi, tidak banyak insurans yang menawarkan perlindungan. Tetapi ada beberapa syarikat insurans yang menawarkan perlindungan ataupun menampung kos rawatan akibat COVID-19. Tetapi dari konteks perusahaan ataupun perniagaan, bagaimana insurans ini dapat melindungi atau membantu mereka yang terkesan akibat pandemik? Contohnya daripada 6 asas polisi yang disebutkan Cik Syarizal tadi, adakah pihak MITBAH juga mungkin mempertimbangkan ataupun sudah ada sebenarnya untuk memasukkan polisi melindungi daripada risiko kerugian, bukan daripada 6 asas polisi yang seperti ini disebutkan tadi, tapi mungkin kerana perniagaan yang terjejas akibat PKP contohnya?
Okey, soalan yang baik tu, okay, ya. Sebenarnya, okey, sebelum saya pergi ke apa polisi-polisi yang boleh kita anjurkan, ya, sebenarnya saya nak baca sikit kenyataan bersama. Okey, kena banyak isu ni pasal pandemik, kenapa tak di-cover dah insurans apa semua. So pada 17 Januari 2001, dia ada kenyataan bersama daripada ada 3 persatuan di sini. Persatuan Insurans Nyawa, LIAM, Persatuan Insurans Am Malaysia, PIAM, dan Malaysian Takaful Association. Mereka dah sama bagi kenyataan bersama yang pandemik ini tidak lindungi untuk semua insurans dan takaful. Kerana sebab utama aja kena kesulitan dalam menentukan premium. Ya, dah kena sifat pandemik itu sendiri yang berlaku, ya, mungkin sekali semua hidup. Okey. Walaupun kita nampak sendiri macam tadi Hakim dah cerita, kadang ada perusahaan insurans yang bagi medical tapi bukan full cover, just untuk benefit je kan. Itu tetap ada. Ya, benefits apa semua, ya. Walaupun dalam pandemik terjaga, tapi saya nak sentuh lebih pada opportunity ni, peluang ini. Pada masa sekarang kita tengok macam hospital sudah ia hampir ke maksimum dia punya utilization, especially kan hospital, betul tak?
Ya, teruskan.
Dan review balik dia punya program. Ya, yeah, medical tu kalau orang yang tak ada, baik ambil kerana kesulitan dapatkan rawatan.
Encik Syarizan,
anjurkan mereka pergi ke private hospital.
Yeah. Encik Syarizan, boleh ulang kembali tak? Tadi sedikit terputus audio, terganggu audio Encik Syarizan. Boleh ulang kembali poin terakhir tadi?
Oh, poin terakhir yang mana? Yang mana? Okey, perlindungan yang perlu ada.
Betul-betul, ya, teruskan.
Ya. Okey, sebenarnya saya cakap sekarang keadaan di hospital ini dah hampir penuh. So, the impact tu bukan setakat pesakit yang ada COVID. Tapi juga yang pesakit yang tak ada COVID ni, yang penyakit-penyakit lain. Okey? So, pada masa sekarang ni, baik ambil medical insurance, health insurance ni kan, untuk diberikan kepada pekerja-pekerja. Kerana kesusahan dalam mendapatkan rawatan di rumah sakit kerajaan. So kalau kita ada medical, kita ada option pergi ke private hospital. Mm-hmm. Eh? Ini bagi saya untuk time untuk review balik. Kerana susah nak dapatkan rawatan di hospital kerajaan. Ya, yeah? Review atau yang belum ada lagi, patut ambil.
Mm-hmm. Okey, banyak lagi yang ingin kita bincangkan.
Satu
bersama
lagi
dengan
kita lihatkan.
Kita Hello? Nak bincangkan okay. dengan lebih lanjut, tapi kita perlu berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini.
Bertemu kembali dalam Awani Pagi bersama saya, Hakim Rahman dan juga Ustaz Wani Saiful Syam. Dan kita nak bersama dengan Cik Syariza Sharudin, Timbalan Pengerusi MITBA. Tadi Cik Syariza ada mengatakan mengenai ketika pandemik ini, mungkin kita perlu memilih option yang terbaik, iaitu mengambil perlindungan insurans peribadi. Contohnya kalau kita mendapatkan rawatan di hospital, setakat kerajaan telah penuh ketika ini, kita ada option untuk mendapatkan rawatan di hospital swasta yang boleh dilindungi oleh pihak insurans. Ya. Tapi dalam keadaan ketika ini, bagaimana sebenarnya perniagaan ataupun apa bentuk jenis insurans yang boleh memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh sebenarnya?
Okey, tadi kita ambil masa medical. Tapi dalam masa sama sekarang kebanyakan pekerja kita work from home. Okey, work from home. Kadang-kadang company ni tak sedar, sometimes bila kita work from home, kita bawa juga macam laptop, printer, scanner apa semua ke rumah untuk staff gunakan. So sometimes tak ada review daripada dia ada polisi dia mungkin cover untuk risk yang di office. Tapi kadang-kadang dia kena review balik polisi dia untuk komputer terutamanya. So macam dia kena ambil untuk laptop dengan scanner macam cakap. So banyak unit yang dibawa ke rumah. So kalau apa-apa jadi pada unit tu, terjatuhlah hilang apa dalam tu. Okey, dah cover dalam computer office. Dia just tengok territorial limit apa semua, extend to cover sampai ke rumah. So kadang kita tak sedar macam ni. Ya. Yeah? Kita
Cik Syariza, kalau
bila dah post COVID,
maaf mencelah Cik Syariza, kalau untuk perlindungan item-item yang kita bawa pulang dari pejabat itu, dia di bawah polisi insurans apa?
Komputer oris. Dia semua risiko. Nama dia komputer oris selalunya. Okay? Mm-hmm. Dan dia cover juga untuk external data media dan juga barang-barang seperti scanner, printer macam yang cakap tadi. So yang bagusnya ni, ini tak limited to office risk, bukan di pejabat aja. So kita boleh extend to cover dekat luar, mobile. Yeah? Dan apa-apa gadget pun kita boleh masuk ke situ. Right? So itu point kedua yang ni lebih pada yang work from home ni lah. Lepas tu yang untuk yang buat delivery service ni, ya, banyak yang buat delivery service ni, kita nak supaya tak ada apa-apa jadi masa ni, kena review balik insurance program tu yang broker selalu buat lah. Ya, selalunya tengok delivery service tu, kadang-kadang kita item yang kita untuk delivery tu, kalau barang makanan tu memang murah, right? 5-10 ringgit kita tak check pun selalunya kan. Tapi kalau barang-barang yang mahal, kadang-kadang barang-barang elektrik, komputer, laptop, apa semua delivery, company yang buat delivery itu, dia kena check balik. Itu cover tak? Selalunya polisi yang sesuai ni is good in transit, penghantaran barang. Ya, kadang-kadang kita mengharap pada siapa? Penghantar, syarikat penghantar apa semua, tapi kita tak check juga. Sama ada adequate or not polisi, ada ke tak insurans yang cover by that syarikat yang menghantar tu. So, to be safe, better kita sendiri yang ambil. Pasal barang tu bukan murah. Kadang laptop apa semua plus in RM5,000, RM6,000. Yeah. Right? So ini boleh dalam pandemik ni dah few things yang kita kena consider. Ya, yeah? Untuk survive dalam pandemik ini.
Encik Syarizal, kita tahu industri insurans ini sering mengalu-alukan untuk orang ramai dalam mencari peluang baru. Mungkin kalau kita nak tahu apakah proses dalam menjadi seorang broker insurans?
Okey, proses dalam insurans papers ni kebanyakannya kita ambil balik akademik dululah ya. Academically kita ada ITM. ITM malam banyak yang graduate insurans. Sama sekarang yang dia orang kata orang besar dalam insurans ni kebanyakan lahir daripada ITM dulu. Ya. Yeah? Lepas tu kita ada macam even college technical, college vocational, ya. Yeah? Semua pun ada graduan insurans. Belum masuk lagi yang private sector, private universities, private colleges, all that. So dalam menjadi seorang broker ni tak semestinya kita belajar daripada basics. Kebanyakan juga sekarang yang berkhidmat dalam syarikat insurans, dia belajar dia major ada areas tu. Ya, dia graduate di mana? Di marketing. Diperlukan dalam broker. So engineers. Pasal broker ni perlukan engineers banyak, accountant, IT, surveyors apa semua diperlukan. Tapi selalunya kita ni tak perlukan betul-betul yang ada kelayakan akademik dan insurance, tapi ia membantu. Kebanyakan yang ada sekarang ni dia ambil on the job punya ni. Dia bekerja sambil belajar balik. Terutama daripada Malaysian Insurance Institute yang banyak program yang dijalankan oleh Malaysian Insurance Institute. So, you can belajar online juga. So, you go for professional qualification. Lepas tu juga sebenarnya insurance industry ni besar bukan setakat broker. Sometimes bila you masuk broker ni, you ada peluang untuk pergi ke bidang-bidang lain dalam insurance seperti syarikat insurance company sendiri, reinsurance company, even loss adjuster. So peluang tu banyak, so kita alu-alukanlah adik-adik tu nak masuk dalam, tapi tak semestinya terus ke broker kena ada insurance qualification. Okay? Banyak kita ada management training program, kita ada apprentice program yang dianjur MITBA Academy. So itulah untuk adik-adik tu yang berminat, itulah cara dia.
Cik Syarizal, dalam masa sama, kita sedar bahawa kepentingan industri ataupun insurans ini untuk melindungi diri, perniagaan, kesihatan dan juga waris-waris kita. Tetapi dalam masa sama juga saya nak melihat kepada isu yang mungkin agak terpencil sebenarnya, tetapi sebenarnya isu yang membuatkan industri insurans dan broker ini terjejas, iaitu isu soal penipuan insurans. Kerana kita tahu insurans ini kalau sudah terlibat dalam kemalangan yang tidak dijangka, pampasannya agak tinggi. Dan disebabkan itu juga ia membuka ruang kepada wujudnya sedikit penipuan ataupun pemalsuan insurans. Dan berdasarkan data yang diperoleh MITBA, adakah berlaku sebarang peningkatan klaim yang mencurigakan ini?
Okey. Bagi MITBA sini kita adalah professional body, kita pun di bawah naungan bank negara. Okey. So far kita tak pernah come across lagi, tak pernah datang. Maybe case tu ada tapi isolated case. Ya, yeah? Yang mana penipuan banyak. Baru ni pun ada cerita daripada persatuan pengguna apa semua kerana inflate cost of claims kerana ada penipuan. Okay? Tapi bagi MITBA sendiri sebenarnya kita very transparent in this. Kita bekerjasama sepenuhnya dengan semua pihak insurance company, Bank Negara Malaysia terutamanya kerana kita di bawah naungannya. So, saya tak nafikan kejadian ni ada. Tapi untuk broker yang mana kita ni macam saya ada compliance kita, procedure SOP kita, reporting kita to Bank Negara yang very stringent apa semua. So, kes-kes gini yang melibatkan broker sebenarnya macam cakap very remote. Agak kecil sikit peratus. Tapi memang ada. Uh-huh. Tidak nafikan memang ada.
Uh-huh. Encik Syarizal, mungkin akhir sekali bagaimana agaknya MITBA menyumbang kepada industri broker dan menjadi persatuan yang menyokong broker? Dan apakah mungkin inisiatif khusus dan bagaimana ini dapat menambah nilai dalam industri daripada masa lalu?
Okey. Midbar sebenarnya ada, sebenarnya dalam keadaan pandemik ni, saya pun sebenarnya baru dalam midbar ni, tak sampai 2 tahun sebenarnya. Saya agak kagum juga dengan aktiviti dia banyak yang dilakukan. Terutama ni dalam melahirkan, macam cakap tadi, layer baru dalam industri ni. Ya, adik-adik baru yang masuk dalam ni, kita ada Midbar Academy yang mana kita melatih apprentice apa semua, lulusan daripada lulusan insurans sebelum mereka diambil oleh syarikat broker. Itu satu, ya, perkembangan Midbar Academy itu. Satu lagi, awareness to public. Okay, kita memang program kita sekarang ni lebih pada awareness to program kita hari ini. So kita awareness to public supaya public tahu siapa broker. Broker tu apa function dia. Pasal function broker ni bukan setakat jual beli insurans aja. Kita lebih sebelum polisi diambil, semasa dan lebih terutamanya lebih claims. Ya. Tuntutan itu, yang management of claim tu bukan senang, bukan simple. Dan kita ada juga program-program seperti free webinar every month. Please, kita sekarang very aktif dalam kita punya platform, social media platform, LinkedIn kita. Just layari Midbar, check, okay. Kita ada free webinar yang open to public. Lepas tu kita ada leadership je, kita share kita punya leaders apa semua, all CEO daripada apa broker company itu, dia share dia punya experience. Ya, daripada daripada mula macam mana dia boleh naik ke position macam tu, apa halangan dia, apa yang dimin dalam broking industry ini. So kalau cakap
okay,
kita pun sekarang market share broker saya nak last dalam 25, kalau boleh kita nak increase market share kita daripada premium general insurance tu.
Okay, Cik Syarizal, rasanya kita sudah menjelaskan bagaimana pentingnya ada insurance ataupun takaful ini. Cuma bagi mereka di luar sana yang mungkin tidak ada lagi sebarang perlindungan insurans, ataupun majikan di luar sana yang masih lagi tidak melindungi pekerja-pekerja ataupun perniagaan mereka, mungkin secara ringkas Cik Syarizal boleh memberikan range harga untuk perlindungan insurans peribadi dan juga perusahaan ataupun perniagaan ini.
Soalan, kalau kita tengok premium, kalau kita ambil minimum premium lah, minimum premium ni selalu daripada RM20 dah boleh dapat sebenarnya. Tapi selalunya kalau polisi paling murah tu personal accident, ya, kemalangan diri tu. Kalau kita ambil life, kalau kita ambil mungkin harganya sedikit tinggi kerana dia cover sekali natural causes ni juga, right? Terus itu pada medical, bagi saya sekarang medical dengan kemalangan diri tu penting. Kena ada daripada majikan sendiri. Kadang-kadang kita harap lebih daripada majikan, tapi kita sendiri pun kena ambil sendiri juga sebagai tambahan. Range itu terpulang pada individual. Tapi kalau macam rule of insurance ni senang, kalau you ambil premium yang rendah, so sum covered-nya tak berapa tinggi lah. So sama macam tu, kalau you nak bayar sum insured atau sum covered tu lagi tinggi. So bagi saya lebih tengok pada kepulauan medical dan ni.
Ringkasnya kalau bayar lebih besar lah, lebih banyak lah perlindungan yang diberikan oleh insurans ataupun takaful itu.
Itu rule of thumb insurans macam tu.
Ya, okey, baik, terima kasih Cik Syarizal Sharudin, Timbalan Pengerusi Persatuan Broker Insurans dan Takaful Malaysia ataupun Midbar, memberikan penjelasan mengenai kepentingan perlindungan insurans ini, bukan sahaja kepada diri keluarga tapi juga kepada sebuah perusahaan ataupun perniagaan yang ketika ini berdepan dengan pelbagai risiko, terutamanya ketika kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Cik Syarizal Sharudin di atas perkongsian itu tadi. Dan sekian saja Awani Pagi. Saya Hakim Rahman.
Saya Nusha Zwanisa Fusham. Jumpa lagi.